Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
En podcast fra Podplay.
Mitt navn Maj-Lene Karlsen. 3. juli 2020 fikk jeg en telefon som endret alt. Thomas, min kjæreste, far til våre 2 barn, har fått føflekkreft stadig 4. Dette min historie som pårørende på venterommet.
Ny uke, nye muligheter. Det klart for en ny episode. Og jeg vet at vi alltid sier til deg, Maj-Lene, liksom, hvordan har det gått med deg, og får litt sånn oppdatering fra deg. Men denne gangen kupper jeg det.
Ja, det helt greit.
Fordi at for meg så opplevde jeg noe meget dramatisk denne uken, og det vel kanskje mer dramatisk at jeg har skjønt at jeg har et problem. Fordi det som skjedde var at jeg nøyt finværet, og var på båttur, mistet telefon på 17,5 meters dyp. Den død. Jeg hadde ingen forsikring som dekker ting som blir helt borte. Så jeg brukte masse penger på å få meg en ny telefon. Og jeg kjente virkelig på en desperasjon når jeg ikke hadde telefon. Jeg var sånn 3-4 dager uten, og når jeg hadde fått telefonen igjen, så ringte jeg liksom til nære og kjære og bare, jeg tilbake, jeg lover, nå jeg tilbake. Og de bare, har du vært borte? Ja, det har jeg.
Ikke helt den reaksjonen du ville ha.
Nei, og når man da sjekker sånn ukesrapport på telefonen sin, så skjønner man jo hvorfor jeg har et problem, og jeg skal prøve å bli bedre. Fordi det alt for mange timer. Jeg sov bedre om natta faktisk, når den ikke var der.
Selvinsikt da, i hvert fall.
Ja, det har jeg. Men når vi har denne podcasten, som for pårørende, så det også viktig, kjenner jeg personlig, å snakke om noe som vi kan gjøre noe med for å unngå kreft. Og det sjekk deg. Livmorhalsprøver, og utføre de. Fordi, jeg vet ikke om det fordi du har lyst til å være lik som meg og må liksom ha det samme som meg, men vi begge har jo hatt celleforandringer som har gjort at vi begge har utført kondiseringer. Det faktisk sånn i Norge nå at 400 000 kvinner ikke følger det livmorhalsprogrammet vi har, og 200 000 av de har ikke tatt celleprøver på 10 år eller mer.
Det helt vilt.
Det helt vilt, og det som faktisk enda mer alarmerende, at 9 av 10 som dør av livmorhalskreft, har aldri tatt celleprøver. Det ikke greit, og hvis noen hører på oss her, vær så snill, gå og sjekk deg. Det ingen som synes det kult å ligge i den stol, opp med bein, få den der beskjeden litt lenger ned, gidder du. Litt lenger ned, og du føler at du liksom, hei,
du
hei.
Du på utstilling.
Du på utstilling, hei, hei, her jeg. Men vi har faktisk en mulighet til å unngå kreft, da. Vi har en mulighet til å sørge for at vi ikke får det, og det så mange krefttyper som florerer der ute, at hvis det noe vi kan unngå, så må vi gjøre noe. Vi må ta grepp. Kan ikke du fortelle litt om din historie, for du har jo også gjort det.
Ja, jeg var faktisk hos gynekologen i går. For jeg går en gang i året etter at jeg hadde celleforandringer og måtte kondisere. Så var man jo først av hver tredje måned, og så hvert halvår, og så nå går jeg en gang i året. Jeg må ikke det, men jeg synes det en trygghet i seg selv. Og jeg går til en gynekolog som på en måte altså hun gynekolog da, det ikke fastlegen. Når jeg var yngre så gikk jeg til helsestasjonen, for det også jo et alternativ. Men jeg vil absolutt anbefale å gå til gynekologer som jobber kun med det. Og der fikk jeg jo da svar, det var vel i 2016, så hun vel på papiret når jeg var der i går. Og da var det celleforandringer, og da måtte jeg jo inn da og kondisere. Og det som faktisk skjer i mitt tilfelle da, da har jeg da gått et år etter jeg fødte Line, og så har jeg da spiral, og den trenger de ikke å ta ut når du skal kondisere, så det var jeg veldig glad for. Kroppen hadde akkurat vendt seg til denne spiralen, det begynte liksom å, mensen hadde jeg ikke lenger, det begynte å bli bra, og så i siste, det høres fælt ut å si, jafs, men det litt, beklager litt sånn det
Men de bruker faktisk en slynge ja, det gjør det. For å brenne.
Ja. Ja. Og i siste jafs det med den varmeslynga, så sier hun, å nei, der datt spiralen ut. Så jeg måtte vente en måned, og så fikk jeg en ny spiral. Veldig, det jo helt fantastisk at jeg faktisk kan gjøre det her. Og nå har jeg ikke hatt noen celleforandringer etter å ha konisert. Og det jo helt fantastisk at det...
Da har jo du har på en måte unngått neste kreft. Skritt, som er kreft. Og jeg hadde jo det samme, også i 2016 da. Jeg ble konisert første gangen. Da hadde jeg to barn. Og det sant som noen sier at det å konvisere kan være farlig for tidlig fødsel og så videre, men det, du har et valg om å forebygge kreft eller ikke, da tar du en sjanse. Og jeg hadde fått to barn, og jeg skulle ikke ha flere. Jeg var veldig klar over det. Når yngstemann veide 5 kilo når han ble født, så var jeg klar over det. Og det som da skjer jo at de konviserer meg. Ironisk nok så jeg på kreftvidereutdanning dette året, og jeg får en telefon når jeg i praksis om at de har ikke klart å ta nok. Jeg må inn igjen på nytt, og jeg må inn før uka omme. Dette var en tirsdag. Og jeg kjente da, det jeg sier til pasienter, det jeg sier til venner og bekjente, ikke sant? Ta rolig, gjør og gjør, jeg gjør stikk motsatt. Jeg går i skrik inne på sånn håndklerommet på sykehjemmet, og så sier jeg til hun dama, jeg sa jo at dere bare kunne ta så mye dere ville. Og så sier hun, vi brukte den største slynga. Og jeg bare, faen. Ok. Og så var det inn igjen, og det var 3 runder med kondisering. Definitivt ikke en opplevelse som jeg unner noen å gå gjennom det heller. Men det kan ikke sammenlignes med å få kreft.
Nei.
Og da tenker jeg at det står man i. Jeg betaler 1500 kroner i året for å gå til gynekolog.
Mm.
Det en billig forsikring når jeg kan unngå å få kreft. Og jeg har også tatt de HPV-vaksinene som man kan få, som 3 sprøyter man kan ta. Det koster penger det også, men det spørsmål på en risiko jeg ikke kan måle opp, for jeg kan ikke vite om 1/3 av oss får kreft. Og det kan like gjerne være meg. Så hvis jeg kan gjøre noe for å unngå, så gjør jeg det, og det det verdt. Jeg har hatt HPV-viruset, men så lenge det borte, så kan du ta denne vaksinen. Og HPV alene gir deg ikke kreft, men det en av flere deler som gjør det. Og derfor så har jeg gjort det jeg kan. For det ikke noe godt å sitte med en følelse av at kunne jeg gjort noe mer? Og det har jo du og jeg snakket litt om når det gjelder din mann.
Mm.
Fordi Thomas fikk føflekkreft. Og Thomas kjente jo på kroppen at det var noe. Du kan jo fortsette litt der. Fordi han kjente jo noen flekker på. Det var litt vi snakket om. Det var jo ikke sånn typisk en føflekk som endret seg. Men det ble noen flekker på halsen. Og det blir litt den der ubehageligheten å skulle ringe til lege, skulle ringe til helsevesenet etterpå.
Ja, fordi han, det var jo, som du sier, ikke en direkte vanlig føflekk. Det var liksom noe småflekkete, og så vokser det etter hvert en kul i dette området. Men han trodde det på en måte nesten var en kvise, typ. Eller jeg tror faktisk på et tidspunkt han ba meg ta med noen skalpell hjem, så han kunne snitte i det selv.
Ja.
Ikke sant? Alt for ikke gå til legen.
Han har jo hatt, altså det skal jo sies at på den andre siden året før, så hadde han jo en sånn, jeg elsker jo Dr. Pimple Popper, det må jeg bare si. Så han hadde jo en sånn Pimple Popper som de tok da. Ikke noe problem, ferdig snakket.
Ja. Så vi tenkte jo at det var det samme på den andre siden. Så derfor så tenkte han jo dra til legen med det. Men han har jo en søster som fikk melanom for 4 år siden. Og den var heldigvis oppdaget tidlig da. Så det gikk veldig bra. Men så det tok litt tid, og det var jo, jeg så jo denne halsen hans hele tiden, og burde jo egentlig ha pushet han til legen før. Mamma til og med kommenterte også det at vi burde ha fått han til legen før. Men han jo en mann, og han bestemmer jo over sin egen kropp, og etter hvert da skjønte jo han at ok, jeg må kanskje sjekke dette opp da.
Og det tok jo også litt tid fra når han på en måte fant ut at han skulle sjekke det opp, så gikk han jo til fastlegen sin, og så sier fastlegen, du må stoppe meg, Marlene, hvis jeg sier feil nå, men han gikk til fastlegen sin, og så sier fastlegen, nei, denne kan ikke jeg ta på kontoret, fordi den var for stor da, til at han ville utføre det på kontoret. Og da hadde jo Thomas forsikring gjennom jobb, som gjorde at han kunne gå privat og gjøre det. Og da dro jo han og gjorde, han dro jo selv til denne klinikken og gjorde det alene.
Ja, det stemmer. Og da, der sa han, eller når han tok og fjernet den der, så sier jo egentlig legen at denne ser bra ut.
Mm.
Kom tilbake om en uke, så skal vi ta sjekke stinga.
Mm.
Så, men de sender jo inn til biopsi, for det gjør de jo på alt.
Det er obligatorisk å gjøre, for å være helt sikker. Men han var jo veldig positiv, denne mannen. Og dette var jo en onsdag eller torsdag, og så dro vi på hyttetur den helgen,
ja,
hvor egentlig broren din skulle gifte seg, men da ble det liksom hyttefest i stedet for. Og det var en veldig gøy fest, og vi fikk liksom...
Det var så gøy.
Det var så bra. Vi hadde, det var jo på brygga da, på Sørlandet, ved vannet, og god stemning.
Nydelig Thomas, vær.
Vi hadde nydelig vær. Thomas veldig stiv i nakken, og vi tenkte, herregud, for et arr på halsen. Ja, ja, det går fint. Og så ble det jo da torsdag uka etter. Du jobbet nattevakter.
Det var faktisk fredag.
Ja, selvfølgelig. Ja,
det var jo selvfølgelig en fredag.
Det var det.
Ja, og da skulle jeg gå og legge meg etter nattevakt. Men klarer ikke helt å sovne til den tiden jeg pleier. Jeg visste at han skulle inn for å sjekke stingene, men ikke noe mer enn det. Og da ringer han meg sånn rett over klokka 10, og da hadde ikke jeg sovnet enda.
Nei.
Og da sier han det, Marlene, jeg har kreft. Og det var liksom, han fikk sjokk selv. Han kom inn, trodde de skulle se på stinga, og så bare, nei, det var noe i den kulen.
Og det var jo litt sånn, det sa jo også han legen til Thomas. Ja, det var det jeg trodde.
Ja.
Og det har jo Thomas sagt mye om etterpå, for han bare, hvordan var det jeg trodde? Du sa ingenting til meg
han
om
dette. Han sa
dette
så bra ut, og ja, så var det dette var det jeg trodde.
Ja.
Så, ja, du skal ikke kimse av kuler.
Nei.
Dessverre.
Og det er jo også,
lurt å sjekke.
Ja, og det er jo også en ting som er veldig fint at det går an, er jo å gå og få sjekket føflekkene sine.
Ja, og på apotek kan du gå inn.
Og det er jo sånn som min mor sier, er jo at hun er jo ikke noe glad i å gå til legen. Hun synes det er dritubehagelig, og jeg tror det er mange der ute som synes det er ekkelt, og det er i hvert fall ekkelt å gå til legen hvis du har en kul, hvis det er noe.
For du er livredd for svaret.
Ja, men der svarte mamma veldig gøy, for hun sier, jeg liker ikke det, og jeg er redd for svar, men jeg er enda mer redd for å dø, så da må jeg jo gå allikevel. Og det er faktisk tilfellet jeg har vært med på og fått inn pasienter hvor brystet kan være helt deformert av kreft, og så kan pasienten si, nei, jeg har ikke merket noen ting. Nei, det har jeg ikke skjønt. Hæ? Har jeg kreft? Og jeg tror noen ganger så kan vi bli så redde for det som er der, at vi bare later som at ikke det skjer, at dette skjer ikke med kroppen min, fordi vi er veldig redde, og jeg tror det er det som er viktig og med dette vi snakker om nå. Da. Det vi kan gjøre noe med, det må vi bare gjøre noe med. Fordi den kreften, hvis det er det man har, så blir den ikke borte. Det går ikke an å bare liksom late som at du er ikke der, og da er den ikke der.
Det reverserer ikke seg selv.
Nei, det gjør ikke det.
Nei.
Og da startet jo også veien for dere, etter den fredagen da, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Og det er jo litt sånn, den her var jo stadie 4, så hadde man på en måte vært tidligere ute da, så kunne man på en måte ha fjernet den føflekken. Kanskje eventuelt nærliggende lymfer, og så hadde man på en måte stoppet av sirkelen der.
Mm.
Så...
Og det er ikke en god følelse. Du har det ikke godt med deg selv, fordi man...
Jeg kjente jo på dårlig samvittighet også, fordi at han ser jo ikke sin egen nakke. Så jeg følte jo veldig på det at jeg burde ha presset han mye før. Men det er jo ikke så lett da.
Du kan ikke, jeg skjønner at du tenker det. Og jeg tenker
det var mye tanker da.
Ja, og det er viktig at vi rundt kan anerkjenne at jeg forstår at du tenker det. Men jeg beklager, det er ikke noe du kunne gjort.
Nei, jeg vet det.
Det var ikke sånn det var.
Nei.
Men man har lært av det nå, og det er også en av grunnene til at Thomas ønsker ikke å høre på denne podcasten. Mm. Han har ikke gjort det enda i hvert fall. Men han støtter oss i å ha den.
Mm.
Og han ønsker at vi skal snakke om det. Han ønsker at vi skal oppfordre folk om å smøre seg med solkrem.
Ja.
Når de er på stranda. Mm. Vi passer mye på det, på oss, på ungene, på de rundt. Og jeg tror jo det hans måte å gjøre en forskjell nå, er at vi får lov å bruke denne kanalen. Og du får bruke dette som din ventil, da.
Ja, det blir litt sånn psykologtime. Det funker som det, egentlig, altså.
Ja.
Og han vet også at dette er på en måte min side av historien. det jo ikke hans fortelling, det min. Mm. Og det også tror jeg var litt lettere for han, at ikke jeg snakker på hans vegne. Det jo selvfølgelig enkelte situasjoner jeg snakker for han på et vis, men det jo likevel min historie da.
Mm.
Og min side av det, som pårørende.
Og det jo det vi ønsker, fordi sånn som vi har snakket om nå, med tanke på at vi i en pandemi, så har Thomas blitt ivaretatt på sykehuset. Thomas får telefonene fra sykehuset, mens pårørende som står i det, blir ikke sett i nærheten av det de ble tidligere. Og jeg tror at selv om vi har tatt bort den biten i helsesystemet nå, på grunn av hvordan ting som vi også forstår, men det har jo ikke vært sånn at den biten av helsevesenet ikke har trengtes. Den har jo vært veldig viktig, og den har blitt borte.
Mm.
Og det tror jeg viktig at vi nå, når vi begynner nå å bygge oss opp igjen, ikke glemmer hva det betyr av viktighet at vi snakker med pårørende. For det er dere to med barna deres som har fått kreft i familien.
Ja.
Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
Ja, men jeg svetter, vet du.
Hæ?
Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
Vi har jo da fått spørsmål, Maj-Len, fra en som har kontaktet oss via Facebook, som lurer på dette med, en ting deres nærmeste familie, men foreldrene til Thomas, dine foreldre, hvordan det for dere å se og oppleve hvordan de opplever situasjonen, da. Fordi dere har jo, du bor i det hele tiden, men så har du jo også, når det en ung kreftpasient, Thomas var 36, så har han mer enn bare deg og jentene. Jeg sier ikke bare for det var feil, men han har foreldre, han har søsken, og du har foreldre og søsken. Hvordan har det vært for deg å se dems sårbarhet, dems tunghet i denne situasjonen?
Det har vært ganske vondt.
Mm.
Mm, spesielt med svigermor. Hun har jo vært... synes jo dette tøft. Og så i starten så ble på en måte jeg den som formidlet til svigermor og mamma og pappa svigerfar hvordan det var med Thomas. Så jeg merket at jeg skånet de litt også i måten jeg fortalte hvordan han hadde det. Prøvde å være litt sånn forsiktig, for at jeg selv litt sånn, tenker kanskje litt mer brutalt enn hva kanskje de andre gjør da. Så jeg prøvde liksom å formidle det litt skånsomt, ta det litt pent, så ikke det ble så voldsomt, porsjonere litt ut. Du også har jo vært inne og hjulpet litt til også, for å prate med de. Men vi er jo vi er heldigvis veldig nære, og har et godt forhold alle sammen. Så vi hjelper hverandre, snakker om det, og kommer oss igjennom.
Mm. Det jo, og det jo veldig bra i deres tilfelle, at dere veldig nære i familien. Mm. Men det jo tungt for deg å stå og skulle skåne, fordi du skriker jo egentlig innvendig. Og det jo noe vi har brukt hverandre som en sånn utløps, når du skriker innvendig på hva du tenker og føler, men du skal ikke si det til noen, fordi de tankene skal man jo egentlig ikke ha. Dør han nå? Hva skjer med meg etterpå? Disse tankene blir jo ikke borte selv om du later som når du snakker med andre. Og det tenker jeg jo at det tungt som nærmeste pårørende. Og så tror jeg, nå bare snakker jeg så får du stoppe meg, men jeg tenker jo at du kjenner svigermoren din, men den sårbarheten å stå i og snakke med henne om hennes sønn, den ikke lett å bære for deg som svigerdatter, uansett hvor nære dere
Nei, absolutt ikke.
Nei.
Det en spesiell situasjon å stå i. En situasjon man ikke har vært i før, heldigvis.
Mm.
Men man... Og så er det jo noe man ikke har gjort før, så Og så er det litt å se hvordan hun reagerer på det også. Og så ta det litt...
porsjonsvis nesten.
Ja.
Litt sånn porsjonsvis underveis.
Ja.
Ikke stille for mange spørsmål.
Nei.
Nei. Det blir vanskelig.
Ja.
Ja, ja men det skjønner jeg.
Ja.
Det er vanskelig. Det er jo derfor vi snakker om det. For det er et vanskelig tema. Og det er... Det er så mange følelser du skal skåne. Du skal skåne dine egne, du skal skåne de en er glad i. Og det er jo en av de tøffeste jobbene du har, som nærmeste pårørende.
Det er det. Ja. Ja.
Men det er lov.
Ja, det er jo kanskje det som har vært tyngst. Mm. Altså ved siden av selvfølgelig sine egne. Men det blir så mye følelser. Redd for å si noe galt til de andre da, for jeg ser jo hvordan hvis jeg blir jeg ser reaksjonen hvis jeg kanskje er litt brutalt ærlig, så da trekker jeg meg litt tilbake, og så gir jeg dem heller den mer skånsomme versjonen da, så får jeg heller sitte med det selv, fordi vi takler jo ting forskjellig, og jeg tror at håp er så viktig da, og jeg følte at jeg kanskje tok vekk håpet hvis jeg blir veldig ærlig på det, hvordan jeg føler det da. Så det er liksom noe med å tillate at de får ha det håpet og de tankene rundt det selv. Og så får heller jeg ventilere et annet sted.
Mm.
Hvis du skjønner.
Jeg skjønner veldig, jeg skjønner veldig godt hva du sier nå. Jeg ser det for meg, og jeg tenker at din ventilering har jo vært meg. Og så tenker jeg at du tenker på en veldig riktig måte, samtidig som den er jo ikke riktig egentlig for deg som menneske. Det blir en ekstra byrde på deg. Det du sier om håp er noe jeg har bitt meg veldig merke i min jobb. Fordi vi hadde et foredrag med en prest en gang på Bærum. Og hun sier, håpet er der alltid. Og så kjente jeg med en gang hun sa det, kjente jeg at jeg ble liksom forbannet. Så bare, det er tull. Hvis noen får beskjed om at de skal dø, så er håpet borte. Liksom. Du kan ikke stå der og si det. Men så følger hun opp med å si at håpet er der alltid, men håpet endrer seg. Når du er frisk, så håper du å leve et friskt og langt liv. Når du blir syk, så håper du å bli frisk. Og når du får beskjed om da, at du ikke blir frisk, så håper du å leve lengst mulig med sykdommen. Hvis du får beskjed om at du skal dø, så håper du å dø smertefritt. Så håpet er der. Men det bare endrer seg, og vi mennesker, vi har en sånn veldig fascinerende evne til å tilnærme oss den situasjonen vi er i, tilegne oss da, og på en måte være i den. Og jeg tror på at den måten du har gjort det, har vært veldig riktig på mange måter, samtidig som at kanskje man skal utfordre de rundt også, fordi du blir utfordret hele tiden. Kanskje man skal utfordre litt mer da, på de følelsene de også har. For kanskje man sprekker en byll.
Mm.
Og så må de også takle den frykten. For jeg tror dessverre ikke at du er unik som kjenner på akkurat de følelsene der.
Nei. Det er nok ikke det.
Nei.
Nei. Men man kan jo lære av det.
Ja.
Mm. Bli flinkere.
Ja, men bli flinkere og flinkere. Dette er følelser, og vi er mennesker, og det er situasjoner, og jeg tror ikke at noe er rett eller galt, jeg.
Nei, det er ikke noe fasit, da.
Nei.
I og med at vi er mennesker, og vi er forskjellige. Så får man jo heller bare lage veien mens man går den.
Og det var veldig...
Ja, det var dyp. Ja.
Det er nok noe... Det er veldig mye sant i det. Men jeg tror på at... litt mer utfordring til andre, for det blir veldig mange utfordringer til deg.
Mm.
Så kan de bære deg sammen med deg, da, og ikke at du står med deg alene. For jeg tror det er den psykiske biten som gjør den sliten også.
Absolutt. Det trenger ikke å løpe maraton.
Nei.
Nei,
det trenger man ikke. Bare ta litt yoga.
Let's do some yoga, bitches.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Har du ikke smørt deg?
Det 35 grader.
Men jeg svetter, vet du.
Hæ?
Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.